Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Šventasis sostas pripažįsta Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Vatikano investicijos. JAV viskupų pareiškimas dėl abortų ir naujo statymo projekto. Pekino arkiviskupijos katedra atvėrė duris. Svetoslavas Šepčiukas, melskėmės už brolius ir seseris okupuotose teritorijose galingiausia malda – sudinti medžius, kad plaktų žemė širdis. Kalbėjau šventojo sosto vardu, ir šventasis tėvas iki šiol manęs nepataisė dėl to, ką pasakiau jo vardu. Turėčiau pabrėžti, jog šventasis sostas remia Ukraino suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Tai yra mūsų pozicija, ir manome, kad jie atitinka Ukrainos vyriausybės poziciją, sakė arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, atsakingas už Vatikano santykius su kitomis valstybėmis. Šią ne kartą išreikštą nuostatą jis pakartojo interviu Jungtinių Amerikos valstijų jėzuitų žurnalui Amerika, kalbėdamas apie savo apsilankymą Ukrainoje gegužę ir komentuodamas to vizito metu pasakytos žodžius apie Rusijos agresiją bei Ukrainos teisę į savigyną ir suverenitetą. Šis principas taikomas visose šalyse. Pavyzdžiui, daug dešimtmečių gerbėme Baltijos šalių suverenitetą ir teritorinį vientisumą sovietų okupacijos metu. Niekada nekeitėme savo pozicijos šiuo klausimu, ir to šalis tai labai vertino, ypač kai po Sovietų sąjungos sužlugimo atgavo nepriklausomybę, priminė arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Iš kitos pusės, šventasis sostas nesirengia pripažinti vienašališkų Luhansko ir Donecko nepriklausomybės deklaracijų. Pasak Vatikano diplomato, daugiašalės institucijos, Jungtinių tautų organizacija ar Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija turi būti reformuotos, kad galėtų paveikiau spręsti tarptautinius konfliktus. Šiuo metu jų galimybės, nepaisant geros valios, yra apribotos, o tarptautinių taisyklių laikomasi tada, kai patogu. Tai išties pavojinga situacija ir todėl yra sakoma, jog tarptautiniai santykiai pateko į gilią krizę. Kita vertus, visada reikia atsiminti, kad pati krizė yra galimybė. Tarptautinė bendruomenė turi padėti siekti paliaubų ir taikos, nors šiuo metu nėra lengva išvelgti karo pabaigą ir taikos perspektyvą Ukrainoje, anksčiau ar vėliau apie tai reikės kalbėti, ir šventasis sostas yra pasirengęs padėti bei tarpininkauti. Dėl to, priminė arkivyskupas Polas Gallagheris, Vatikanas kelis kartus kreipėsi į Maskvą, tačiau negavo jokio konkretaus atsakymo. Tačiau nepriklausomai nuo Maskvos atsakymo, popiežius nori keliauti į Ukrainą, susitikti su jos žmonėmis, vyriausybe, katalikų bendruomenė. Ar tam gali sutrukdyti sveikatos problemos? Kelio skausmas nepraėjo, tačiau pagerėjimas yra, pabrėžė arkivyskupas Gallagheris. Galbūt rugpjūtį po kelionės į Kanadą bus galima pradėti planuoti rimčiau.
Nuo rugsėjo pirmos dienos bus pradėta taikyti vieningą Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės finansinių investicijų politiką, kurią reglamentuos kol kas 5 metų bandomojam laikotarpiui patvirtintos naujos normos. Kaip informuoja Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriatas, naujaja investicijų politika bus siekiama užtikrinti, kad investicijos tarnautų teisingesnio ir tvaresnio pasaulio kūrimui, kad jomis būtų apsaugota Šventojo Sosto nuosavybės vertė ir būtų gaunamos pakankamos pajamos, leidžiančios užtikrinti veiklos finansavimą. Investicijos taip pat turi atitikti katalikų bažnyčios mokymą, atsisakant tokių finansinių investicijų, kurios prieštarauja pagrindiniams socialinio mokymo principams. Šia prasme taip pat svarbu, kad būtų investuojama į gamybinės veiklos rytis, o ne į spekuliacinio pobūdžio veiklą. Pagal naują investicijų politiką, visos Romos kurijos institucijos turės patikėti savo finansinės investicijas apaštalų sosto nuosavybės administracijai, pervesdamos jai savo turimas lėšas iki šiol laikytas Vatikane arba užsienio bankuose. Šventojo sosto ekonomikos sekretoriatas taip pat informuoja, kad kaip nurodyta Romos kurija reformuojančioje apaštališkojoje konstitucijoje Predikate Evangelium, bus įsteigtas investicijų komitetas, kuris teiks konsultacijas skirtas investavimo strategijai įgyvendinti, vertins pasirinkimų tinkamumą, taip pat pelno ir rizikos parametrus.
Po 6 mėnesių pertraukos pasibaigus pandemijos draudimams duris atvėrė Pekino katalikų arkivyskupijos katedra. Per praėjusio sekmadienio, Liepos 16 dienos, mišias krikštą priėmė 101 katechumenas, rašoma žinių agentūros Fides pranešime. Anot šio pranešimo jaunų ryto daug parapijiečių senų ir jaunų lūkuriavo prie katedros durų, džiaugdamiesi, kad vėl atgyja jų bendruomenės dvasinės, liturginis ir silovadinis gyvenimas. Sekmadienio pavakare susirinko šių metų katechezės kurso lankytojai, daugiausia suaugusieji, taip pat juos lydėja katechetai, kunigai ir vienuoliai. 101 asmenį krikštijo Pekino arkivyskupas Juozapas Li Shan, kuris taip pat suteikė 2 kitus krikščioniškojo gyvenimo sakramentus – sutvirtinimą ir pirmąją komuniją. Naujiems katalikų bendruomenės nariams linkėdamas būti žemės druska ir pasaulio šviesa, o senesniems padėti jiems augti. Atstovų rūmo dauguma balsavo už neteisingiausią ir kraštutiniausią abortų pagal pareikalavimą įstatymo projektą, kokį mūsų kraštas yra matęs. Rašo bendrame pareiškime arkivyskupas Viljamas Lorei ir kardinolas Timothy Dolan. Atitinkamai JAV viskupų konferencijos gyvybės ir religijos laisvės komitetų vadovai. Galima pridurti, kad neseniai JAV konstitucinis teismas nusprendė, jog nėra konstitucinės teisės į abortą, kitaip tariant, aborto praktikos reguliavimas sugražintas valstijoms. Reaguodami į tai, abortų pagal pareikalavimą šalininkai pasiūlė įstatymo projektą, kuris pašalina praktiškai visus ribojimus, verčia juos apmokėti, atšaukia sąžinės prieštaros teisę. Projektas keliaus į senatą. Raginame kraštą teikti pirminybę moterų, vaikų ir šeimų gerovei, materialiniais ištikliais ir asmeninė pagalba, kad ne viena moteris nesijaustų verčiama rinktis tarp savo ateities ir vaiko gyvybės, rašoma JAV ganytojų komunikate. Bendros kapavietės yra visur, kur tik įžengia okupantų peida ir šiuo metu okupuotose teritorijose kasami nauji bendri kapai. 146-osios karo dienos vaizdo žinioje pažymėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Ganytojas ukrainietis tęsė dvasinės kovos su blogio apmąstymą ir dieną anksčiau pradėta maldos tema. Šiandien norėčiau pakviesti jūs pamastyti apie 2 pagrindines krikščioniškos maldos rūšės, sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas, pasak jo, tai bendra arba liturginė malda, apie kurią viešpats yra pasakęs, kad kur 2 ar 3 susirinks jo vardu, ten bus ir jis. 2. Tai asmeninė malda, kai per sūnų ir šventosios dvasios gale bei malonę bendraujame su savo dangiškuoju tėvu. Kodėl liturginė bendruomeninė malda tokia svarbi? Kodėl svarbu dalyvauti dieviškojoje liturgijoje, ypač sekmadieniais ir švenčių dienomis? Pasak Svetoslavo Šepčiuko, dieviškoji liturgija yra galingiausia maldos rūšis. Net jei dieną ir naktį intensyviai, bet pavieniui, melstumėme savo namuose, bažnyčiuose, aikštėse, gatvėse ar kitose vietose, nesugebėtume sukurti tokios galingos maldos, kokia yra dieviškoji liturgija arba šventosios mišios. Žodis liturgija reiškia bendrą ir viešą darbą. Ji vadinama dieviška, nes tuo metu meldžiasi ne vien žmonės, bet ir viešpats. Dieviškoji liturgija yra jo darbas, jis meldžiasi mumise, su mumis ir už mus, dovanoja bei tęsia išganimo darbą. O mes meldžiamės kaip jo išganimo dovanos ir darbo dalininkai. Kiekvieną kartą, kai priimame komuniją, mūsų išganytojo kūną ir kraują, tampame amžinojo gyvenimo dalininkais. Tad be galo svarbu suprasti Kristaus aukos, nekruvinu būdu, duodamos liturgijoje vertę. Dėl to dieviškoji liturgija yra galingiausia malda, kurią bažnyčia gali sukalbėti su savo gelbėtoju. Pasak Ukrainos graikų katalikų didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Šepčiuko, reikia siekti tapti eucharistinės maldos bendruomenės nariu, kad pajaustume ir karo metu jo gelbėtojas yra šalia, yra su mumis. Jis aukojasi už mus, kad ir mes galėtume aukotis vardan savo bendruomenės, tautos, bažnyčios, tėvynės ir kasdien įgyvendinti asmeninę krikščioniško gyvenimo liturgiją. Skubėkite sudalyvauti dieviškojoje liturgijoje, sakė Svetoslavas Šepčiukas tiems, kurie ieško galingiausios maldos šiuo metu. Šiandien norėčiau paprašyti, kad savo maldose kartu prisimintume mūsų brolius ir seseris okupuotose teritorijose, pridūrė ukrainiečių ganytojas. Pasak jo, išvijus rusų karius iš kai kurių okupuotų teritorijų, išaiškėjo siaubingi karo nusikaltimai. Visi girdėjo apie Bučą, Borodianką ar Irpinę, nes šios vietos yra arti Kyjivo ir juose padaryti nusikaltimai greitai atsiskleidė. Tačiau bendros kapavietės, tarsi žaizdos Ukrainos žemėse, yra visur, kur tik įžengė okupantų koja. Net ir dabar, kai mes, krikščionys, norime melstis už juos galingiausių būdų dieviškojoje liturgijoje, mūsų broliai ir seserys okupuotose teritorijose yra kankinami, žudomi, ten kasamos naujos, masinės kapavietės, vykdomi siaubingi karo nusikaltimai prieš žmoniją. Kasdien savo maldose prisiminkime tuos, kurie gali pasikliauti tik Dievo meilė ir yra bejėgiai prieš žudiko okupanto ranką. Prisiminkime savo brolius ir seseris iš Chersono srities, Zaporižės, Donecko, Luhansko, okupuotos Charkivos srities dalies. Prisimename savo brolius ir seseris iš Krymo. Tegul viešpats Dievas gelbsti juos ten, kur mes, žmonės, negalime pasiekti ir krikščioniškai patarnauti. 146. Rusijos karo prieš Ukrainą dienos vaizdo žinioje kalbėjo didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Dieve laimink Ukrainą, Dieve laimink savo vaikus, ypač tuos, kurie dabar kenčia labiausiai. Dieve, tu šiandien kenti Ukrainos kūne. Leisk mums atpažinti tave kenčiantį okupuotose teritorijose. Tegul pasaulis išgirsta tavo kūno, tavo bažnyčios balsą, kad sustabdytų šį beprasmį ir šventvagišką karą, kad priešas paliktų mūsų žemę, o tie, kurie yra jo gniaužtuose, šiandien atgautų laisvės dovaną, meldė Ukrainos ganytojas.
Atgaivinti žemės ūkio zonas, kalnus, miesto erdves, atkurti miškus ir girias, rūpintis tinkamais medžiais tinkamose vietose, kuriant ekologinius takus, kurie galėtų atkurti natūralų pasaulio bendruomenių grožį. Tai Alberi Italija, Italijos medžiai fondo tikslas atsiliepiant į klimato kaitą ir didėjantį atmosferos užterštumą, kurie nuodija planetą. 2018 m. rugsėjo 24 dieną užsidegė kalčių miškas Pizos kalvose. Gaisras buvo sukeltas padegėjų, jo greitis dėl karščio, drėgmės ir stipraus vėjo siekė iki 30 km per valandą ir nusiaubė daugiau nei 1200 hektarų žemės. Evakuoti kaimininiuose miestuose, ypač Montemagno, gyvenantys žmonės. Ugniagesiai išgelbėjo daugiau nei 700 žmonių, įskaitant vaikus. Jie glaudėsi sporto salės ir mokyklose, beviltiškai tikėdamiesi, kad gaisras neapėmė jų namų. Visiškai užgesinti gaisrą prireikė maždaug 4 dienų. Atvira žaizda gyventojams ir didžiulė žala šios vietovės florai ir faunai. Šimtametės pušys tvirtais kamienais krito kaip musės, žiaurumo spektaklis, kur niekas nenorėtų būti liudininku. Toskanos regionas nedelsdamas skyrė 200 tūkstančių eurų atkūrimo darbams ir apdegusiems medžiams šalinti, operacijoms, kurios buvo būtinos, siekiant atstatyti hidrogeologinį pamatą ir užkirsti kelią vandens potviniui po pirmųjų liūčių. Praėjus beveik 4 metams po šio įvykio, Alberi Italija, pasitelkusi bendrą finansavimą su banka Etika ir miško bendruomenė, pradėjo projektą, kuriuo siekiama atkurti pažeistą mišką. Vos didesnėje nei hektaro ploto teritorijoje sodinami kamštiniai ir ūkiniai ąžuolai, atsparesnės rūšys, kurios pakeis pušis, erdves projektuoja ekspertai ir miškų gydytojai, kad apsaugotų mišką nuo būsimų gaisrų. Nuo pat įsteigimo 2019 metais Florencijoje Alberi Italia fondas ėmėsi įvairių iniciatyvų atsiliepiant į vyskupo Domeniko Pompili ir Slow Food steigėjo Karlo Petrini raginimą kartu su Laudato Si bendruomenėmis. Tai utopinė svajonė, kuri vėliau po truputį buvo įgyvendinama gavus netikėtą paramą – kiekvienam italui pasodinti po medį, taip kovojant su klimato kaitos krize. Medžiai atlieka esminę funkciją sugerdami anglies dioksidą, gamindami deguonį. Jie esminiai saugant gamtą ir peizažą. Nepakeičiami kovotojai kovoja su geologiniais sutrikimais, jie gyvybės atrama mūsų planetoje. Mūsų misija yra padėti visiems suprasti, kaip mūsų gyvenimas susijęs su medžiais, tikraisiais ekologinio atsivertimo, kuriam popiežius ragino Laudato Si enciklikoje personažais, sako Gabrielė Locatelli, fondo patarėjas. Nuo pokario Italija padidino savo miškų zonas 60%, tačiau dėl didelio medienos suvartojimo italai importuoja 80% medienos iš užsienio. Tad reikia skleisti teisingą informaciją, raginti saugoti aplinką, miškus, puoselėti ekologiją, kuri medį būtų žvelgiama kaip į mūsų planetos dalį. Tad Laudato Si šia prasme išskirtinis įrankis naujoms kartoms suprasti aplinkosaugos klausimus. Daugelis jaunų žmonių aktyviai įsitraukia ir jaučia, kad popiežiaus minėtas atsivertimas vyksta jų širdise, sako projekto kūrėjai. Alberi Italia turi daug savanorių, ekspertų, didelį tinklą, skiria dėmesį aplinkosauginiam švietimui. Jie primena, kad norint išsaugoti mišką gyvą, reikia išsaugoti gyvą bendruomenę, kuri gyvena toje teritorijoje. Medžiai susiję su oru, kuriuo kvepuojame, maistu, šildymu. Žmonės nuo seno sėmėsi naudą iš medžių, tačiau dabar atėjo metas gražinti skolą, naudojant augalus protingai. Ten, kur yra medžių, parkų, namų, visada yra ir bendruomenė. Nuo kovo iki spalio leidžiame laiką lauke žaliose erdvėse. Tad mūsų misija ne tik atsodinti miškus, kur žmonės ar stichijos nusiaubė, tačiau taip pat atkurti žaliasias bendruomenės miestuose, sukurti urbanizuotas, miškingas vietovės šalia blokinių pastatų. Tai leidžia kovoti su užterštumu, sugeria karštį, sukuria erdvės rekreacijai ir bendravimui, sako fondo atstovai. Fondas turi idėją pasodinti 60 milijonų medžių, pasirūpinant, kad jie būtų pasodinti tinkamiausioje aplinkoje, kad augtų sveiki. Tarp fondo projektų siekis atkurti miškų paveldą, kaip minėta Kalčio mišką ar kitus, kurie buvo sunaikinti. Kai kuriuose miestuose atkuriami parkai, kitur užželdinamos urbanistinės erdvės, rengiamos ugdomosios iniciatyvos supažindinant su atsakingu vartojimu ir miškų apsauga. Vykdomas ir integruotas ekologinio raštingumo projektas, kuris peržengia mokyklos sienas ir tampa savotiška žaliosios akupunktūros operacija, kuris kleidžia gėrį visoje bendruomenėje, skiepidama subalansuotą santykį tarp žemės ūkio ir miško, nes nors mes to nežinome, žemės ūkis ne visada naudingas planetai, netgi priešingai, sako Alberi Italia fondo atstovai.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.